Bella Vista Mill Hubs.
Colombia, cultura talmeut.
Brother Carmelo Duca il racconta le esperienze tiegħu fil-ħabsta Bella Vista, f'Medellin.
Il-ħajja hawnhekk ma tiswa xejn.
Jiena Idrin Greenman nilqagħkom għal dan is-seba' programm mis-sensiela Bella Vista Mill Hubs. Kif tafu dawn il-programmi huma bbażati fuq id-djarju ta' Brother Carmelo Duca li huwa missjonarju tal-Karità l-Kongregazzjoni ta' Madre Teresa fil-ħabs ta' Bella Vista f'Medellin il-Kolombja. Id-djarju nkiteb bejn Settembru tal-2001 u Diċembru tal-2003. Normalment f'dan il-programm ikolna parti mid-djarju illi kiteb Carmelo u fil-parti oħra jkollna intervista u parti minn intervista. Illum kif antiċipajt fil-programm li għaddew, se jkollna parti, l-ewwel parti minn intervista li għamilt ma' Massur Desmond Zamit Marmara li huwa l-koordinatur tal-taqsima tal-edukazzjoni fil-faċilità korrettiva ta' Cortini. Intervista interessanti ħafna lix matul din l-intervista jiena naqbad elementi li nkun diskutejt ma' Carmelo fl-intervista li għamilt miegħu anke li jkun diskuta Carmelo stess fid-djarju tiegħu. U allura naqbdu dawn it-temi li s'issa rajnihom biss fil-kuntesta dak li jiġri f'Bella Vista u nibdew narawhom anke fil-kuntesta dak li qed jiġri fis-sitwazzjoni anke fil-sitwazzjoni karċerarja tagħna. Matul il-programm ukoll żegru qed nisimgħu mużika ta' Maximo Jimenez illi fil-fatt il-mużika tiegħu tintroduċi kull wieħed minn dawn il-programmi Bella Vista mill-ħabs. Infakkarkom ukoll illi matul din is-sensiela tistgħu taraw il-websajt tiegħi adriangrima.cjb.net li fuqha ikun hemm tarif dwar kull wieħed minn dawn il-programmi u anke links għal sajts marbutin b'xi mod ma' dan il-programm.
Volvió Maximi tu a salir, pa escucharle toda la gente, y ahora sí le van a oír en toditos los continentes, y ahora sí le van a oír en toditos los continentes, que aquí un latinoamericano canta pa' su pueblo y su gente, y valor que siempre he tenido para cantar como yo quiero, y los pueblos cuentan conmigo y también yo cuento con ellos, y los pueblos cuentan conmigo y también yo cuento con ellos.
23 ta' Settembru 2002, ċempilli William minn Valladu Paru ma' konċa u xħasra. L-24 ta' Settembru 2002, l-lum il-Virgen de las Mercedes, l-lum dedikat lil-ħabsin, mort il-Qudiss Bella Vista ma' l-Arċisqof. L-Arċisqof ġibid li widinti, għalli jint qatma ċempilli biex issellimni. Il-festa ta' las Mercedes ġeja minn żmien San Pedro Nolasco li beda l-ordni tal-Mercedarios fl-Ispanja biex jilliberaw lill-ħabsin maqbudin mit-torok. Hija waħda mill-Madonna l-aktar meqjuma fil-ħabs u f'kull kultur issib xi statwa tal-Madonna. Biss il-festa tal-Madonna las Mercedes tispiċċa f'karnival ta' xorb, sokor, sess, promiskuità, sfin, banet u l-ikra tradizzjonali tal-ħanżir mixwi sħiħ. 26 ta' Settembru 2002. Nofsanhar Maxima. Hiraldo wieħed mill-gwardjani għamilli ċajta goffa. Tani palmanetti u qalli biex intihom lill-irlej, wieħed mill-ħabsin. Kien kważi konvinċini. Kemm rajta stramba li ħabsi jista' jkollu l-manetti. Meta rrealizzajt li kemm xi ħaġa stramba qed li nippreferi li tidħol ittihom lu int. Faqajt ħaq f'wiċċi. Rajna l-film Dead Man Walking ġewwa Maxima. Wieħed qabad jitki. U Edison għalinna identifajja kaj truħi ma' d-delitt, għax id-delitt tija juwa bħal dan tal-film. Wara nofsinar, jienu Padre Alejandro morna naraw l-izzija ta' Claudio. Wara morna għant li mħallef biex najduru li l-Claudio ma' jtiefx il-liberta, sakemm insibu l post ġewwa istitut. Izzija daf situazzjoni tal-biki, għaltinna liħu Claudio u għaladu tijaw, ċoj ta' Claudio. U jrid joqtlu għax qegħdin f'kombo gang differenti. Diġa qatlu lil ħuh ieħor. Il-kuġini ma jmorru skola għax jibżgħu. Waħda minnhom tifla ta' 14-il sena għandha trawma u l-iskola ma jridux jaċċettawha qabel ma tmur tara psikologu jew psikologa. Lill-oħt Claudio kienu serquha minn quddiem il-bib tad-dar meta kienet għadha tifla żgħira. Ġesu, għatini ftit dawl. L-ewwel ta' Ottubru 2002. Tħalt Maxima fil-patju numru 4 u 5 ma' Nagore u Alciber, żewġ volontira nisa Spanjoli. Kre giornata veramente aiba is da jiejt, għax kellu noqob sebajnejn fuqhom. Bissija interessanti kemm jirrispettawhom. Il-fatt li raw tfajli differenti milli jaraw is-soltu jagħmilhom tajjeb. Ħajme qabiżlu dmuħ meta dajtu l-tip ta' Tanta Teresina tal-Bambin Ġesu, għax illum insert għall-birthday tiegħu u l-festa tagħha. Agosta x'ftakart li hu l-birthday. Herardo jagħtini l-impressjoni li rrabjat miegħi għax ma dajtux il-flus lill-ġimgħa l-oħra. Kellu problema fil-passijo u kellu jagħti xi flus lill-passijiero. X'nista' nagħmel? Wara kollox lejn is-salvatur tagħhom u lanqas il-bank. Għati mingħajr ma tistenna xejn lura, jew għati u wara jqarqu bik. Għati u meta ma tistax ittihom iżjed, ir-relazzjoni miegħek tinbidel f'indifferenza ta' għala bibi. 3 ta' Ottubru 2002. Taqna daħqa naraw il-film Patch Adams ta' Robin Williams, ġewwa Maxima. Storja vera imma jaqsmek bid-daħ. Mort nara li Claudio sitt lilu u lil Alex Rexona jġildu. Rexona qed joħsibu issa, jaħslu jitema u jorqod ma' ġembu kollox. Ipprovajt nagħmilha ta' medjatur, però Claudio wisq kburi bih innifsu. Ma jistax jifhem u jaċċetta l-fatt li għandu bżonn persuna 24 siegħa miegħu u li anke biex iħokk kien nieħru irid minn ħadd ieħor. Naħseb li tnejn għajjenin. Inħoss ninfarraq u mnixxef u nixtieq nibki, o Ġesu, għalfejn hawn tant problemi. Mid-dera Claudio għamel għall-Padre Alejandro għax sar jaf li morna tlimħallef. Nibda niskopri li l-ħabs huwa spazju fejn jiltaqgħu persuni diffiċli li mhux faċli tgħix magħhom u mhux faċli jgħixu ma' xulxin. Wara kollox, din mhijiex it-tentazzjoni fuħut mill-komunitajiet tagħna li s-superjuri jitfgħu l-brothers diffiċli f'komunità waħda. Tabat il-bib tal-ħabs ifisser tersa aktar minn dawk il-persuni diffiċli li kieku f'ċirkustanzi normali intuhom darna. Ifisser li tiftaħ l-ewwel bib ta' qalbek għal dak kollu li differenti. Storja, familji strambi, psikoloġija ta' ġen, delitti, ecc. Però wara kull storja diffiċli jeżisti l-wiċċ u manta kull ħabsi. U tinduna li bejn it-tarħet ta' deresenja, ċe il-fajl ta' kull persuna maqful għall-ħabs, u l-persuna quddiemek hemm baħar jaqsam. L-10 ta' Ottubru 2002. Ġurnata mhux tas-soltu ġewwa Bea Vista, daħlet id-direttriċi l-ġdida u kellna noħorġu aħna. Mort nieħu kafè ma' xi volontiera, Carlos Arturo, Ivan u William. Carlos qalli bi ktieb li jista' interessani Los Árboles Mueren de Pre ta' Alejandro Casona. 14 ta' Ottubru 2002. Ħarġet fuq il-gazzetta li mill-ewwel tas-sena sa 12 ta' Ottubru qatlu 3970 ruħ ġewwa Medellin. Mill-gazzetta il-Kolombjano il-ħadd 17 ta' Wissu 2003. L-omiċidju huwa l-ewwel kawża ta' mewt ġewwa l-Kolombja. Skont il-gazzetta il-Kolombjano jekk tisraq tennis shoes, tħares lejn in-nisa ta' ħadd ieħor jew timmala fama lil xi ħadd tista' tispiċċa ċimiterju. Fis-sena 2002 instab li 71% tal-azzjonijiet violenti kollha ġewwa. Fl-2002 instab li 71% tal-azzjonijiet violenti kollha ġewwa l-Kolombja kienu omiċidji. Francisco Zuluaga Hill, ekonomista speċjalizzat fid-demografija, isostni li l-omiċidju huwa l-ewwel kawża ta' mewt ġewwa l-Kolombja. Skont l-OPS, l-Organizzazzjoni Panamerikana della Salud, fis-sena 2000 mietu 28,789 persuna b'omiċidju, 27,276 bil-kanser, 22,399 b'qalbhom, 11,979 b'marta ċirkolazzjoni, 8,249 b'marta respiratorju, 7,295 f'inċidenti ta' traffiku. Għalkemm iċ-ċifri ta' omiċidji jidhru li qed jonqsu minn sena l-oħra, is-sitwazzjoni hija allarmanti meta tqabbilha ma' postijiet oħra fl-Amerika Latina. Fil-Kolombja jsiru 70 omiċidju għal kull 100,000 persuna, fl-El Salvador 50, fil-Venezuela 35 u fil-Peru 10 bis. Skont Francisco Zuluaga fil-Kolombja l-aktar li qed inqatlu huma żgħażagħ ta' bejn l-20 u l-24 sena. Jikkalkulaw minħabba dan il-kollu ta' żgħażagħ li qed iseħħ is-sena l-oħra biss l-ekonomija tal-pajjiż tilfet mal-283,750 sena ta' ħajja produttiva. Il-15 ottubru 2002 wara l-vittma numru 40 tlift il-kont ta' kemm qtilt nies. Alvaro. O Ġesu, ma nistax nifhem li dan il-ġuni għandi quddiemi ta' 30 sena, kwiet, ġentili, ġenerus, għad se taqgħet il-dubbina, aħseb wara persuna. L-ewwel vittma kienet ir-raġel li meta Alvaro kien tifel rid jabbuża minnu sesswalment, talba minnhom meta kellu 8 snin, Alvaro mar għand dan ir-raġel jistaqsi għall-biċċa ħobs. U r-raġel qallu jekk trid biċċa ħobs. Trid tinżal qalzit. Flok niżal qalzit Alvaro refa' dan l-inċident f'qalbu f'moħħu għal mill-inqas 10 snin saħ sakemm maru qatlu. L-ewwel vittma. Ma setax jorqod u seħbu qallu oqtol it-tieni u tara kif torqod. U dalam u sebaħ l-ewwel jum.
Volvió Maximito a salir pa' escucharle toda la gente y ahora sí le van a oír en toditos los continentes y ahora sí le van a oír en toditos los continentes que aquí un latinoamericano canta pa' su pueblo y su gente y valor que siempre he tenido para cantar como yo quiero y los pueblos cuentan conmigo y también yo cuento con ellos y los pueblos cuentan conmigo y también yo cuento con ellos. Y al fin le van a vetar, ya se metió con el Estado y al fin le van a vetar. Hay pueblo exige democracia porque a ti te la están negando y si no te la dan por gracia, esto aquí te gana es peleando. Y como nunca patrocino las cosas que aquí se hacen mal, porque yo denuncio al bandido, también denuncio al criminal. Esta es otra composición que a los pobres voy a cantar. Busquemos reivindicación, nos amenaza el capital. Busquemos reivindicación, nos amenaza el capital. Porque donde se está reinando se producen grandes cegueras. Pues mejor nos vamos parando que nos mata el hambre y la miseria. Y a mi pueblo sigo cantando mis canciones ya conocidas. Escuché ciertos comentarios que me habían quitado la vida. Escuché ciertos comentarios que me habían quitado la vida.
Din il-mużika ta' Maximo Jiménez jisima' El Ritorno, hija diska li fiha Jiménez jgħid din hija diska, din hija kanzunetta li fiha il-fqar jitolbu d-drittijiet tagħhom. Hija kanzunetta ta' reżistenza, kanzunetta li fiha Maximo Jiménez jitkellem kontra l-kapitalizmu, kontra l-korruzzjoni, kontra l-gwerra, kontra l-fqar. sul Desmond Zamit Marmara u għal-koordinatur ta' taqsima tal-edukazzjoni fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Desmond, inti speċjalizzajt fil-edukazzjoni tal-kbar, masters tiegħek huwa f'dan il-qasam. Kif spiċċajt ħadd interess u ħadd dan ir-rwol bħala koordinatur ta' taqsima tal-edukazzjoni ġewwa Kordin?
Iva, eżattament Adrian, jiena meta kont għamilt il-masters tiegħi fl-Università ta' Malta kont spiċċajta fl-1995, kont speċjalizzajt fl-edukazzjoni tal-adulti. Issa kombinazzjoni kien ġara li xi sena wara kienu ħarġu l-applikazzjonijiet għal min irid imur jgħallem fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Nistqar miegħek li għall-bidu kont xi ftit forsi beżan għaliex għax ħafna nies għalu li speċi x'seta' mill-bidej kont nagħlem f'Junior Lyceum dak iż-żmien kelli studenti li kienu motivati ħafna u kienu ħafna li qalu li int se tmur hemm pereżempju inti kuraġġuż hemmx kien hemm dejjem din l-idea li l-faċilità korrettiva ta' Kordin xi ħaġa tal-biża, xi ħaġa li jmur hemm forsi minn m'għandux fejn imur x'imkien ieħor. Però jiena kont mort, niftakar anki bil-għajnuna tal-mara tiegħi li s-sapport jagħtni għax kont iddiskutejta magħha mhux faċli li tagħmel pass bħal dak fil-qiegħed tal-iskola tal-istat kont anki visiting lecturer l-università fil-fakulta tal-edukazzjoni fejn kont nagħlem l-edukazzjoni tal-adulti. U għall-ewwel mort hemm isub challenge peress li jiena kont speċjalizzajt fl-edukazzjoni tal-adulti u dawn kienu se jkunu nies adulti li hemmhekk se nagħlmuhom. Mort speċi ħadta bħala challenge qed tisma'. Jiena speċjalizzajt f'dan il-qasam ħammuru nipprova din l-esperjenza ġdida. Naturalment għall-bidu batejt xi ftit fis-sens meta tkun għadek titgħallem f'ambjent ġdid għax huwa ambjent totalment differenti mill-kumplament tas-soċjetà. Hija dik li ngħidu la total institution, l-unika waħda li għad baqa f'Malta, li għaw f'Malta, ġiviri. Però
kienet ngħidu isu istituzzjoni fija nfisa,
istituzzjoni fija nfisa, soċjetà fija nfisa fejn għandek regoli li huma differenti mill-kumplament tas-soċjetà, fejn mill-ħajja hemmhekk hija kważi irreali meta inti tqabbilha mal-ħajja barra minn dawk il-ħitan hija ħajja oħra hemm ġew.
U allura hija speċi soċjetà hija ħajja li inti trid titgħallem.
Tibda ovvjament.
Trid tagħmel żbalji kultant li huma elementari. Pereżempju jiena għadni niftakar żbalji kont għamilt kont għadni dieħel. Tajti ċwifet li l-resident iżommu mfawl kbir hemm ġew ma tistax tagħmilha kont għadni ġdid għalu.
Jisku f'iskola normali tagħmilha ma.
Tagħmilha f'iskola normali hemm ġew qalu jisma' dak qas bisem għalfejn taħsib ħaġa bħalik tibda titgħallem minn dak tip ta' żbalji. Naturalment hemmhekk importanti ħafna l-esperjenza, eventwalment imbagħad kif jgħaddi żmien dawn l-affarijiet isiru ishom second nature għalik u ma jibdewx itelfu. Kumbat tista' tibda x-xogħol proprja tiegħek li huwa dak t-edukatur. Meta mort jiena mort hemm fawissu tal-1997. Kienu għadhom kebnu biss il-bini da' dik li jsejħu l-iskola, mek jgħidu l-iskola, aħna maħobbux nużaw it-terminu ta' skola fejn tidħol l-edukazzjoni tal-adulti, imma ma jħobbu jgħidu lek ir-residenti temġu. Dak iż-żmien konna tnejn koordinaturi ta' din is-sezzjoni, mbagħad kien hemm wieħed li ma kienx komple ġifieri jagħmel ċertu żmien u telgħu u bqajt immexxi s-sezzjoni jiena hemmhekk. Kellna programm dan il-programm dejnih mill-bidunet, jiġifieri meta morna litteralment konna rridu naraw x'se nipprovdu hemmhekk. Issa waħda mill-prinċipju bażiku tal-edukazzjoni tal-adulti hija li inti ma timponix dak li se jitgħallem l-adult, imma naturalment issaqsi lilu x'irid jitgħallem. Li din hija differenti ħafna minn meta jkollok skola, għax fl-iskola għandek il-kurikulu lest, inti t-tfal jitgħallmu dak li inti qed tipprovdilhom lest, imma mhux huma jagħżlu, mentri l-adulti naturalment issaqsi inti. U bdejna hekk, jiġifieri bdejna naraw x'iridu jitgħallmu, naturalment kien hemm ħafna li ridu jitgħallmu jaqraw u jiktbu għax kien hemm numru sostanzjali li huma illitterati ma jafux jiktbu laqas jaqraw qas bil-Malti jiġifieri. Allora bdejna bdew il-lezzjonijiet bażiċi tal-literacy bħal Malti, Ingliż pereżempju. U ma ftit bdejna ndaħlu suġġetti oħra. Pereżempju kien hemm min qal nisma' ħafna mill-programmi fuq it-television bit-Taljan, nara film jien u ma nifhem xi. Daħħalna Italjan. Kien hemm anki meriti speċjalizza, pereżempju jattiraħ ċertu lingwi, allora wara daħħalna l-Franċiż u l-Ispanjol ukoll. U mbagħad ftit ftit bdejna niżviluppaw b'dan il-programm. Issa huwa importanti li ngħid li hemmhekk l-iskola tiftaħ mill-tnejn sal-ġimgħa, ikun hemm lezzjonijiet filgħodu, ikun hemm lezzjonijiet wara l-offsinhar. Forsi tgħidlek hemm jattendu minn dawn ir-residenti tal-faċilità. L-ewwel nett importanti ngħidu li l-popolazzjoni tal-faċilità korrettiva ta' Kordin ġeneralment varja bejn qisu 250 il-minimu ġieli titla' anke għal iktar minn 300. Minn dawn f'dawn l-aħħar 7 snin li hija waqfa t-taqsima tal-edukazzjoni hemmhekk jattendu ġeneralment average qisu ta' xi 60 ruħ. Daw qisu għandek bej wieħed u ieħor dejjem qed ngħid għandek qisu 40 li huma Maltin u forsi 20 li huma barranin. Naturalment forsi tgħid li numru żgħir fej il-popolazzjoni kollha tal-faċilità, però rridu nżommu f'moħħna li inti ma tistax timponi l-edukazzjoni, għax imbagħad allura qishekk qed tmur kontra d-drittijiet tal-bniedem, ma tistax naqbad resident għallu inti tittitgħallem bil-fors. Nista naturalment inħeġġiġhom, jinniprova nħeġġiġhom fil-fatt kull wieħed ġdid li jidħol hemmhekk nintaqa' miegħu u jiġifieri nispjegalu nara fi x'inhu interessat u qed nużaw hekk it-terminu maskil forsi.
Fil-fatt konsensasi fil-fatt qed tirreferi ħin kollu għall-irġiel. Immaġina li inti għandek x'taqsam bisma taqsima.
Għandi x'naqsam bisma taqsima tal-irġiel, però mbagħad hemm it-taqsima femminili li għandi x'naqsam magħha forsi nista' ngħid nużaw kelma direttament tgħid li kif għax hemmhekk hemm lista femminili li ħuħsibt hemmhekk, però mbagħad jiena nħuħsib billi nipprovdi t-teachers hemmhekk u nara xi xtuq jitgħallmu, jiġifieri hu għandna programm żgħir hemmhekk ukoll mhux daqshekk vast daqs il-programm tal-irġiel, però jiġifieri rridu nżommu f'moħħna wkoll li hemmhekk ġeneralment il-popolazzjoni qed nitkellmu fuq xi 8 jew 10 min-nies, jiġifieri
nisa daqshekk ikun.
Nisa daqshekk ftit ikun hemm. Allura jiġifieri naħseb li għandhom iktar minn biżejjed. Fil-fatt qatt m'għamlu talba u ma sodisfajniex din it-talba. Kull ma talbuna dejjem provdejna hemmhekk jiġifieri. Fil-fatt bħalissa hemm minn anke qed jitgħallem jiġifieri jaqra u jikteb, hemm minn qed jitgħallem Italjan pereżempju, jiġifieri hemmhekk wkoll għandhom l-arti. Murtiċer tal-arti għandhom programm ukoll għalihom li għal ftit nies li hemm naħseb li huwa tajjeb ħafna.
U dejjem tibġu bdis-sistema dal-prinċipju li hekk dak li huma jixtiequ jitgħallmu, speċi jitkom tipprovdulhom l-għalliem u l-possibilitajiet.
Eżattament, hemmhekk prinċipju bażiku tal-ħajja hemmhekk tas-soċjetà hemm ġew jew ħana nuża l-kelma l-komunità hemm ġew hija li inti ma timponix fuqhom meta għandek programmi bħal daw. Għaliex għax huma diġà qegħdin hemm tilfu l-libertà għandhom ħafna regolamenti imposti fuqhom, allura ma tistax inti tagħmel programm ta' edukazzjoni u timponi fuqhom. Naturalment se jkollok dixxilina, se jkollok regolamenti inkella l-programm ma jistax jimxi sew, imma fejn ħajażlu huma xi jitgħallu.
L-għażla fundamentali jekk huma jitgħallmu xi jew lejja f'idejhom.
F'idejhom eżattament.
Oye! Te hablo desde la prisión! Wilson Manyoma! Hormona!
Mela l-lum daqshekk, nittama li l-programm Bella Vista Mill-Ħabs oġob komu li terġa' tkunu miegħi, Adrian Grima, għal tmiem programm din is-silsila Bella Vista Mill-Ħabs sa dattant saħħiet.
Cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tinieblas. Ay, 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 qué negro es mi destino. Ay, 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 todo de mí se aleja. Ay, 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 perdí todo. We'll be right back.
terrible celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre.